Diskusijas par to, kā jauniešus vairāk iesaistīt valsts aizsardzībā, aizsākās aptuveni pirms gada, kad aizsardzības ministrija viesojās vairākās Latvijas augstskolās, gan Rīgā, gan reģionos. Arī Latvijas radio apmeklēja vienu no tām. Toreiz jaunieši sacīja, ka nejūtas pietiekami labā fiziskajā formā, lai spētu izpildīt mācību uzdevumus.
Man varētu būt interesants tāds īslaicīgi tiešām kaut kāda aktivitāte, kāds projekts, vai varbūt tās tiešām kaut kāda nometne tādā vieglā formā, varbūt tās ilgstošā laika periodā, nē, taču tādā uz kaut kādu projektu, jā. Jā, tas jautājums, cik ļoti lielai ir jābūt šai fiziskai sagatavotībai, nav īsti skaidrs.
Pēc studentu uzklausīšanas pirms gada, toreiz vēl aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis aicināja izstrādāt sistēmu, kā iesaistīt studentus militārajās apmācībās un sacīja, ka tās varētu sākties jau šogad. Apmācības nepieciešamas, jo valstī īpaši trūkstot rezerves virsnieku, galvenokārt zemessardzē, un pēc apmācību cikla pabeigšanas studenti varētu saņemt rezerves virsnieku pakāpes. Tagadējais ministrs Raimonds Bergmanis gan teica, pašlaik vēl tikai diskutējot par mācību iespējamu formātu un certās ieviest nākamgad.
Šobrīd mēs esam izveidojuši darba grupu, kur ministri kopā ar NBS specialistiem domā par rezerves virsnieku apmācības sistēmu valstī. Dažādi ir šie moduļi, kā viņas varētu salikt. Protams, šie virsnieku apmācība tā varētu būt ilgstošākā periodā, vairāk gadu garumā, jo cilvēki mācās pietiekoši ilgi.
Iespējams, tie varētu būt izvēles kursi visu mācību gadu garumā vai militāro elementu integrācija konkrētos studiju kursos un virzienos. Tādējādi studenti varētu nopelnīt papildu kredītpunktus. Šādu ideju atbalsta arī Latvijas studentu apvienība, kas iepriekš iebildusi pret obligātu apmācību jauniešu fiziskās sagatavotības dēļ, kas ne visiem ir vienāda, atklāja studentu apvienības vadītāja Maira Belova.
Tas, ko mēs atbalstām, ir militāro apmācību iekļaušanu studiju programmu divās izvēles daļā, jeb cēdaļā, vai integrāciju nozares priekšmetos, piemēram, informācijas tehnoloģija un datorzinātņu studiju programmās, kur varētu ieviest specifiskus izvēles kursus, piemēram, saistībā ar kiberdrošību. Tāpat tās arī daudzās citās nozarēs, kas ir medicīna.
Tāpat studenti atbalstot profesionālu militāro dienestu, piebilst Belova. Aizsardzības ministrijā iecerējuši, ka konkrētus priekšlikumus izstrādās tuvākajā laikā un par tiem būs jālemj rektoru padomei. Pagaidām tās vadītājs Arvīds Varševskis no Daugavpils universitātes plašāku vērtējumu nesniedz, sakot, ka gaidīs ministrijas oficiālo piedāvājumu. Kopumā rektori ieceri kā tādu atbalstot, tikai jādiskutē par iespējami labāko variantu, turpina Varševskis.
Mēs pašā sākumā nebijām pret. Tāpēc, ka daudzi studenti, principā, bija, nu, runājoties ar saviem studentiem, nu, principā, tad nebija tā, ka studenti nostātos kaut kādā veidā pret vai vēl kaut ko. Būs kaut kas skaidrāks, mēs noteikti diskutēsim ar studentiem tālāk šos te jautājumus. Aizsardzības ministrija pagaidām vēl strādā pie visiem savām idejām.
Tuvākā laikā aizsardzības ministrija plāno tikties ar izglītības un zinātnes ministriju, lai pārunātu jautājumus par starpnozaru integrējošu izglītību. Tikmēr studenti, kas jau tagad vēlas aktīvāk iesaistīties valsts aizsardzībā, to var darīt iesaistoties zemessardzē, izvēloties savai dzīvesvietai tuvāko bataljonu. Vita Anstrate, Latvijas Radio.